Sary fahafolo. Ny didy folo. Ireto avy ireo didin'Andriamanitra izay nomeny Mosesy. Izany dia mampianatra antsika mba hitia sy hankatoa ilay Andriamanitra tokana sady marina. Eo amin'ny voalohany, eo amin'ny sary izay eo amin'ny tampony ankavanana, dia mahita sika fa tsy tokony hanompo sampy na sarin-javatra voasikotra izay toy ny endrika biby na zavatra hafa. Tsy maintsy manompo ilay tokana mpanao izao tontolo izao sy Andriamanitra velona isika. Eo amin'ny sary manaraka, ny raim-pianakaviana sy ny reniny sy ny zanaka rehetra dia miara-manompo an'Andriamanitra. Ny olona rehetra dia tokony hanokana andro iray isan-kerinandro mba hanompoana ny tompo. Ny zanaka dia tsy maintsy makatoa sy manome voninahitra ny ray aman-dreny. Eo amin'ny sary izay eo amin'ny farany ambany amin'ny ankavia, ny didin'Andriamanitra manao hoe: aza mamono olona, aza mijangajanga. Ny sary farany dia aza mangalatra na maka ny zavatra izay tsy antsika, na mangalatra ny zavatra tsara ny olona. Andriamanitra dia tiantsika mba hitazona ny didiny.